Dobro jutro vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija će zatražiti od Danske saslušanje svedoka o zločinu u Dvoru na Uni, najavljeno u tužilaštvu. Nema pregovora o članstvu u EU za Srbiju bez napretka u dijalogu sa Kosovom, saopšteno u Briselu. Milorad Dodik u Beogradu se sastaje sa patrijarhom Irinejom. Hamas i Fatah postigli dogovor o formiranju prelazne palestinske vlade, Savet bezbednosti bez saglasnosti o Siriji. U Srbiji danas povremena kiša, maksimalno 21 stepen. U narednih pola sata povešćemo vas i u Dvor na Uni, mesto u kom su po izjavi danskog svedoka avgusta 95. pobijena stara i hendikepirana lica. Meštani su nam rekli.
Bili su mirovnjaca, on sve znaju.
Mislim da tu je ključ su Danci. Oni su to vidjeli.
Priča se da je napravila hrvatska vojska. Da.
To je košmar bio, ko to zna ko je bio, šta je bilo, ne znam.
Ja znam da ja nisam. Ko je radio, šta je radio, ja nek se pućka i svi na svoj račun.
Također, u trenutku podignutih strasti nakon ponovnog otvaranja dilema o ideji podele Kosova, Dušan Janjić nedvosmislena je u zaključku.
Da budem direktan, podela je način da se prizna Kosovo.
Nakon što je problem sa vakcinama protiv Vesnile izbio prvi plan u Kuršumliji, građani sve glasnije govore o hordama pasa lutalica što kruže ovim gradom.
To je da Bog sačuva po 15 kućeta. Ovde je jednu milicionerku pojela kuće.
Ovde strah postoje od kućeta 24 sata. Ne, pun park je, a u parku se igraju deca, a pun park kućeta. Možda pojmite, deca od 2-3 godine igraju se u parku, a kućeti leže pod grmljem. I to na desetine kućeta u parku.
Također u nastavku ćemo govoriti o venčanju veka sutra u Londonu, a u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 28. april sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije uputit će zvanični dopis tužilaštvu Danske da sasluša vojnika Jana Velendorfa, nekadašnjeg pripadnika Plavih šlemova, koji je u intervjuu za tamošnju televiziju izjavio da su danski vojnici gledali masakr nad starim i hendikepiranim civilima, Srbima, u Dvoru na Uni 8. avgusta 1995. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić izjavio je da je na osnovu tih informacija formiran predmet, te da je srpsko tužilaštvo u kontaktu sa hrvatskim odvjetništvom i da se trenutno provjerava da li o tom zločinu saznanja imaju u Haškom tribunalu. Istraga se vodi i u Hrvatskoj, iz državnog odvjetništva u Sisku, Stipe Vrdoljak.
Postoje određene indicije, ali mi o počiniteljima ne želimo pretpostavljati niti nagađati dok to ne bude definitivno i konačno utvrđeno.
Fond za humanitarno pravo predstavit će danas od 15 sati ispred gradske kuće u Nišu popis ubijenih, stradalih i nestalih građana Srbije i Crne Gore u ratnim sukobima u periodu od 1991. do 1995. godine. Nakon predstavljanja, članovi porodica ubijenih, stradalih i nestalih moći će da provere tačnost podataka o njihovim najbližima u bazi podataka fonda. Srbija neće dobiti zeleno svetlo Evropske unije za otvaranje pregovora o članstvu, sve dok zvanični Beograd ne uveri evropske partnere da će s Prištinom uspjeti da postignu dogovor o Kosovu, prenosi Blic, pozivajući se na razgovor s portparolkom visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Majom Kocijančić. Kako se pojašnjava, to u ovom trenutku znači da Srbija do kraja godine može da očekuje samo status kandidata, a da prvi nepovratni korak na evropskom putu, dobijanje datuma i početka pregovora, i dalje ostaje nedostižan put, budući da srpska i albanska strana nakon tri runde pregovora nisu uspjele da reše ni jedno od otvorenih pitanja. Izbori su na pragu, ali će o njihovom datumu odlučiti vladajuća koalicija, izjavila je predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas će se u Beogradu sastati sa patrijarhom srpskim Irinejem, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike Srpske. Sastanak će se održati u Patrijaršiji, povod susreta nije naveden.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Palestinski pokreti Hamas i Fatah postigli su na sastanku u Kairu dogovor o formiranju prelazne palestinske vlade koja će pripremiti izbore, javila je agencija France Press, pozivajući se na izvore iz egipatskih vlasti i pokreta Fatah. Prema navodima te agencije, Egipat će pozvati sve strane u Palestini da u sljedećih nekoliko dana u Kairu potpišu dogovor o primirju, te da se saglase o održavanju izbora u narednoj godini. 15 zemalja članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nisu uspjele da postignu dogovor o zajedničkoj rezoluciji kojom bi se osudila represija sirijskih vlasti nad demonstrantima. Kako je saopšteno, Rusija i Kina spriječile su usvajanje deklaracije koju su inicirale Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Portugal. Vodeće evropske države pozvale su ambasadore Sirije u svojim zemljama u okviru koordinisanog pokušaja da se spriječi predsjednik Bašar al-Asad da koristi silu protiv demonstranata. Istovremeno, Nemačka je najavila i mogućnost sankcija ako se sirijske vlasti ogluše o taj poziv. Severna Koreja odustaće od svog programa nuklearnog naoružavanja ako dobiju od Sjedinjenih Američkih Država neku vrstu bezbednosnih garancija, rekao je bivši američki predsjednik Jimmy Carter, koji završava svoju posjetu Pjongjangu. Detalje nije izneo, ali se pretpostavlja da se to odnosi na tvrdnju Pjongjanga da njegovo atomsko oružje služi za odvraćanje SAD i Južne Koreje od eventualne invazije na sever. Ponovo smo u Srbiji, gdje je dinar danas ojačao prema evru za 0,41%, tako da je zvanični srednji kurs 100,15 dinara za evro, što je nova najviša vrednost domaće valute ove godine, objavila je Narodna banka. Prema zvaničnom srednjem kursu, 1 euro košta oko 40 para manje nego juče. I na kraju jedna vest iz sporta, teniser Srbije Nenad Zimonjić i Španac Marcel Granoljers plasirali su se u polufinale Serbian Opena, pošto su savladali Kei Nishikorija iz Japana i Lovra Zovka iz Hrvatske sa 2-0. Turnir se danas nastavlja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli u vestima, Tužilaštvo za ratne zločine Srbije uputit će zvanični dopis Tužilaštvu Danske da se sasluša vojnik Jan Velendorf, nekadašnji pripadnik Plavih šremova, koji je u intervju za tamošnju televiziju izjavio da su danski vojnici gledali masakr nad srpskim hendikepiranim civilima u Dvoru na Uni 8. augusta 1995. godine. Istragu o masakru otvorilo je hrvatsko tužilaštvo, a u samom dvoru, uglavnom zid ćutnje, ono je sa čim se suočila naša novinarka Ankica Barbir Mladinović.
Na području oko dvora tih su dana nakon Oluje djelovale čak tri vojske, Hrvatska, Srpska vojska bivše krajine i Peti korpus armije BiH, čiji pripadnici su počinili stravičan zločin nad nemoćnim ljudima smještenim u osnovnoj školi u dvoru 8. kolovoza 95. tek će se utvrditi. Stipe Vrdoljak iz Županijskog državnog odvjetništva u Sisku sinoć u izjavi Hrvatskoj televiziji.
Postoje određene indicije, ali mi o počiniteljima ne želimo pretpostavljati niti nagađati dok to ne bude definitivno konačno utvrđen.
U istom dnevniku umirovljeni general Petar Stipetić, koji je zapovjedao operacijom Oluja u sektoru Sjever, tvrdi da tih dana za taj zločin nije uopće čuo i čudi ga što su danski vojnici, ako su ga vidjeli, 16 godina šutjeli.
Trebali su to napraviti odmah po meni, a ne čekati, a sada ta priča pomalo iznenađuje, izgleda da je ona montirana u sklopu svih ovih događanja zadnjih dana oko presuda mojim kolegama u Hagu i to me malo ovako i kao čovjeka ljuti, zašto se s tim čekalo.
Posjetili smo jučer dvor i razgovarali s građanima srpske i hrvatske nacionalnosti. Većina tvrdi da ništa ne zna, a neki čak da su za zločin čuli tek ovih dana, kad je o njemu objavljeno na televiziji.
Ne želim ništa reći. Ništa.
Ja isto sam vidio tu na televiziji, tako da ja jesam tu domaći sve, ali stvarno ne znam.
Ja znam da ja nisam, ko je radio, šta je radio, ja nek se pućka i svi na svoj račun.
A ovdje od ovih sad ljudi ima još 5 koji su bili tu, koji znaju nešto od toga. I to svoji stari grobovi koji vam neće ništa reći, jer su već bili 10 puta na ispitivanjima, na informacijama i neće ovo potreći vas sa ograde.
Priča se da je napravila hrvatska vojska. Da.
Te Srbi su podvratili, ekipa koja je sad povlačenja.
Niko to je košmar bio, ko to zna ko je bio, šta je bilo, ne znam. Bili su mirovnjaci, on sve znaju, pa prema tome pitajte njih.
Stvarno, uperiti prst, sad na bilo koga bi bilo. Mislim da tu je ključ su Danci, oni su to vidjeli. Oni su profesionalni vojnici. Oni jako dobro znaju ko je ubio. Da li su to bili Hrvati ili Srbi? Dole u kraj škole su imali svoj kamp. Jako dobro znaju ko je u tom trenutku kontrolisao dvor i pripadnici kojih jedinica su to izvrli.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Ostajemo na istom terenu i u narednim minutima. Posljednje hapšenje Azre Bašić, te najavljena ekstradicija Raseme Handanović iz Sjedinjenih Država, ponovo su aktualizovale priču o ženama osumnjičenim za ratne zločine, a koje su bile komandanti logora i direktni izvršioci zločina. Preživjeli svedoci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine sećaju se da su po okrutnosti i nečovečnom ponašanju neke žene bile surove koliko i pripadnici jačeg pola, beleži Žana Kovačević.
U tužilaštu Bosne i Hercegovine trenutno se vode istrage za oko 30 žena za koje se sumnja da su počinile ratni zločin, ali još uvijek nije podignuta ni jedna optužnica. Jedna od njih je Rasema Handanović, zvana Zolja, ratna pripadnica jedinice Zulfikar armije Bosne i Hercegovine, koja je godinama pod lažnim identitetom živjela u Sjedinjenim Američkim Državama. Zolja, čije izručenje Bosna i Hercegovina uskoro očekuje, osumnjičena je za zločine nad hrvatskim civilima i pripadnicima HVO u selu Trusina kod Konjica aprila 1993. godine. U Sjedinjenim Američkim Državama prije nešto više od mjesec dana uhapšena je Azra Bašić, osumnjičena za ratne zločine nad Srbima u Derventi, a istragu protiv nje vodilo je okružno tužilaštvo u tom gradu. Mile Kuzmanović, koji je bio u logoru u bivšem domu Jugoslovenske narodne armije u Derventi, sjeća se da je Bašićeva u Derventu došla kao pripadnica 106. riječke brigade Hrvatske vojske, a zatvorenika zlostavljala i tukla do besvijesti.
Mostro žena, konkretno mjesta radila, htjela da sječe polni organ. Nije ona pitala da li musliman, Srbi, Hrvat, onaj koji je bio priveden, pri suda. Imam povrede od sjećenja nožom na sebi. Invalid sam 90%.
Okružno tužilaštvo u Doboju sredinom 2007. godine podiglo je optužnicu protiv Indire Vrbanjac Kamerić, a predmet potom proslijedilo tužilaštvu Bosne i Hercegovine. U udruženju logoraša u Bosanskom Brodu kažu da je Kamerićeva bila jedan od komandanata ženskog logora na stadionu Polet u ovom gradu. U optužnici se navodi da je odvodila žene na prvu borbenu liniju gdje ih je po čitavu noć silovalo desetine vojnika. Indiru Vrbanjac Kamerić po zvjerstvima pamte i prve komšija, jedna od njih je svjedokinja tužilaštva koja je željela ostati anonimna, a 1993. godine bila zatvorena zajedno sa sedmogodišnjom kćerkom.
Ja sam bila u logoru u Bosanskom Brodu u drugom stanju, tučena svakako, krili su me od Međunarodnog crvenog krsta. Kad sam bila dole u kućnom pritvor pa sam silazla dole i u podrum, ona je meni rekla da će ja nje zna di poslasta kao neće atletika roditi. Ona je mene elektrodom vrućom ubola, stomak što i sada se vidi, ubola je me i sa nožem. Čovjeka je tjerala jednoj musliman sječe grudi i siluje.
Ova žena nakon preživljenih tortura rodila je dijete sa teškim fizičkim i psihičkim tegobama, a i sama je danas teški bolesnik. Žena monstrum u tijelu djevojčice najčešći je opis kojim su preživjeli logoraši logora Luka u Brčkom opisivali Moniku Simonović. Komandant logora 1992. godine bio osuđeni ratni zločinac Goran Jelisić Adolf, a kojem je u ubistvu asistirala tada 16-godišnja Monika. Radila je ono što niko ne bi radio u onim godinama. To je djevojčica koja je imala samo ime žensko. To nije žena, to je monstrum bio. Svjedočenje je bivšeg zatvorenika Džafera Deronjića. Haški tribunal 2001. godine osudio je Jelisića na 40 godina zatvora. Monika Simonović nikada nije procesuirana. Među nikada procesuiranim su i žene isljednici iz logora Omarska kod Prijedora. Hasiba Harambašić, koja je desetine puta vođena na ispitivanje, se sjeća žene po imenu Mirjana Janković, a koja je povremeno dolazila u Omarsku, a radila u MUP-u Republike Srpske.
Nije bio konstantni ispitivač u Omarsku. On je konstantni ispitivač bio ovdje u SUP-u. Čim sam prevedena, da se nije znao ni zašto sam, ni po čak sam došla. On me počela tući, maltretirati, vrijeđati. Mislim da mi je to bilo teže nego Omarska. U Omarsku znate baš što vas čeka.
Isljednice Mirjane Janković sjeća se i Nusreta Sivac, također jedna od zatvorenica iz Omarske, ali ni onda kao ni danas žene koje su učestvovale i činile ratne zločine za nju nisu iznenađenje.
Kakav je ambijent bio i nije baš neočekivano, s obzirom da je bilo puno i uniformama i da su i one prihvatale sve što se to dešavalo. Pošto nijedan istražitelj ni isljednik nije odgovarao do sada, ovi koji su barem radili u prijedorskim logorima, onda nije ni ta žena. Ja. Ona ima neku poziciju u MUP Republike Srpske, koliko sam ja informisana.
Zločine počinjene u Bosni i Hercegovini jedino se sudilo Biljani Plavšić, bivšoj predsjednici Republike Srpske, koji je Haški tribunal nakon priznanja krivice 2003. godine osudio na 11 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija će zatražiti od Danske saslušanje svedoka o zločinu u dvoru na Uni. Nema pregovora o članstvu bez napretka u dijalogu sa Kosovom, saopšteno u Briselu. Dodik u Beogradu sa patrijarhom Irinejem. Hamas i Fatah postigli dogovor. Savet bezbednosti bez saglasnosti u Srbiji. U Srbiji danas maksimalno 21 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na ovom mestu vodimo vas u London.
William, Kate and best man Harry meeting the clergy.
Iz časa u čas najveći svjetski mediji izveštavaju o pripremama za venčanje princa Williama i Kate Middleton, a upravo ste čuli delove i snimka Sky Newsa na kome se sa pristojne udaljenosti prikazuje dolazak mladenaca, zatim kuma, dakle brata princa Harija, kao i članova dvaju porodica na generalnu probu venčanja u Westminstersku katedralu. Sa nama u ovom trenutku Milica Pešić, direktorka Instituta za medije različitosti u Londonu. Milice, dobro jutro, želim. Za nešto više od 24 sata desit će se dakle venčanje veka. Prema procenama milioni po turista je u Londonu, a venčanje će pratiti oko 2 milijarde ljudi. Dakle, da li je glavni grad Velike Britanije zaista ovih dana grad spektakla?
Uzbuđenje jeste veliko, histerija ogromna i gotovo opsesija, ne samo u Britaniji. Samo da spomenem, ja sam prošle nedelje bila u Južnom Sudanu, a potom u Indoneziji, i gde god kažemo da smo organizacija iz Londona, pitaju nas koliko god da im je loše engleski. King Mary, King Mary, očigledno su svi impresionirani ili radoznali zbog onog što se događa. Ono što je nama kao organizaciji zanimljivo, to je kako mediji prate ono što se zbiva ovde. I vrlo je zanimljivo, recimo, da BBC, koji se posljednjih godina, posljednjih deseta godina kune u svoj moto da su javni servisi, dakle da služe svim građanima Britanije i da reflektuju interese svih građana Britanije, u posljednjih nekoliko dana imaju spot kojim pozivaju, kako kažu, pridružite nam se. Dakle, oni idu na venčanje i mi svi treba da se pridružimo kao građani, kao korisnici BBC-a.
I koliko vidim, dakle, oni odbrojavaju, u gornjem desnom uglu na ekranima stoji dan do venčanja, dva dana do venčanja, bukvalno se odbrojava do trenutka kada će se to dogoditi.
Odbrojava se, očigledno na sve načine dižu tenziju i gledalište i čitaoci, ne znam, publika odgovara na sve to, ali ono što jeste za ljude koji recimo nisu monarhisti, za ljude koji ne žele da učestvuju tako nečemu, prosto postoji jedan osjećaj da u petak svi treba da budemo monarhisti. Nema nikakvih protesta, sve je zabranjeno, bilo kakav protest, bilo kakva parola da se podigne koja nema veze sa venčanjem ili nije pozitivna, ljudi će biti hapšeni. Prosto je malo atmosfera za one koji ne žele da učestvuju svemu tome smešna.
U medijima se pominje da je ta mera bezbednosti pre svega podignuta u strahu od rizika koje ne treba isključiti.
Apsolutno, naravno da su ovo prilike u kojima će svako pokušati da nekakav poen postigne, ako govorimo o recimo radikalnim muslimanskim organizacijama, pošto se one vrlo često spominju ovih dana. Jedna od njih, Muslimani protiv krstaša, koja je tražila odobrenje da organizuje protest u petak, nije dobila odobrenje, onda je policija želala da razgovara sa njim, oni su odbili da odgovaraju. To su prosto normalne situacije u kojima će razne opcije političke da pokušaju da postignu neki PR pogodak i naravno da je obezbeđenje u tom smislu podignuto i razumljivo je da je podignuto na tako visok stepen.
Prema izveštajima koje također čitamo iz Velike Britanije, puno se govori o raspoloženju javnosti u kontekstu optimizma koji se nameće ovom dvoma mladim ljudima, dakle Williamu i Kate. Prosto od njih se očekuje da ponude sliku jednog kraljevskog para koji će imati daleko manje tenzija od onog koje pamtimo iz vremena Lady Diane i princa Charlesa. Da li dominiraju rasprave o tome?
Ne bih rekla da dominiraju, ali da ima takvih analiza i rasprava, ima zasigurno. Recimo, juče u nekoliko dnevnih novina objavljeno da u stvari princ Williams pokušava da utiče na to kako će se ovo sve organizovati, to venčanje, dakle da bude što manje formalno, da bude što opuštenije, prosto u duhu i njegove generacije, a o očito da krug ljudi s kojima se on druži da su opušteniji nego što, što je imidž koji postoji o, o generalno kraljevskoj porodici. Da li će oni biti model, verovatno da na neki način hoće sve što Kate Middleton obuče, kakvu god frizuru da u buduće napravi, kakav god prsten da stavi, sve će to postati predmet nekog sledovanja od strane mladih ljudi ili mode nekakve koje će se prihvatati. Ono što je meni zanimljivo, to je da se mediji u stvari ne bave mnogo analizama zašto ljudi tako reaguju na ovo venčanje, zašto ljudi žele da ga vide, zašto mlade žene već kupuju plave haljene iste onakve kakve je Kate Middleton imala kad su objavili veredbu i tako dalje. Prosto euforija je u smislu dođite da se veselimo, a valjda će posle doći neke analize.
S ovim u vezi imamo jednu vest iz Srbije, naime u Londonu će se okupiti oko 40 predstavnika različitih kraljevskih porodica iz Evrope, bit će tu i Aleksandar Karađorđević i očekivati sasvim sigurno vesti iz Beograda, jer kako najavljuje više beogradskih medija još danas pred poslanicima u Skupštini Srbije mogao bi se naći predlog zakona o dvorskom kompleksu. Taj zakonski predlog predviđa da Beli dvor Karađorđevića uskoro postane direktni korisnik budžetskih sredstava, što do sada nije bio slučaj. Sa nama ovog jutra iz Londona bila direktorka Instituta za medije različitosti Milica Pešić. Milice, hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u ovdašnju realnost. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas će se u Beogradu sastati sa patrijarhom srpskim Irinejem, saopšteno iz kabineta predsjednika RS. Sastanak će se održati u Patrijaršiji, a povod susreta nije naveden. Analitičara Banjalučkog centra za međunarodne odnose Miloša Šolaja upitali smo zbog čega je danas Dodiku potrebno savezništvo patrijarha SPC.
Malo je savezništvo, je malo prejaka reč, zato ja ne vjerujem da je to, da se radi o tome, ali je činjenica da je Srpska pravoslavna crkva u, sasvim sigurno u nekom duhovnom pogledu i nacionalnom pogledu prije svega ima zaista jedan veliki ugled kada je u pitanju Republika Srpska i Srbija u Bosni i Hercegovini generalno. To je sve ono što se dešavalo i početkom 90-ih kada je to bilo jako često primjenjivano, kada je bilo mnogo kontakata političara i Srpske pravoslavne crkve i onda je i u takvim kriznim vremenima se to događa, tako da je to otprilike i neko ponavljanje svega onoga što se desilo prije 20 godina i danas smo u određenoj situaciji. Republika Srpska je zaista u jednoj poziciji kada pokreće neke aktivnosti s jedne strane, a s druge strane ima dosta negativnih reakcija na svetu u međunarodnoj zajednici i to je na određen način i traženje neke i saglasnosti i podrške za to što se radi.
Ne mislite li da bi bilo logičnije da traži podršku ako je već se radi i o relacijama u međunarodnoj zajednici upravo na toj strani, a ne u ovom pravcu u kom je krenuo?
To je nešto što bi bilo neophodno, ali je činjenica da je za sada reakcija zapadnog dijela međunarodne zajednice prema onom što se događa u Republici Srpskoj dosta negativno, kao što je s druge strane, za razliku od prije 20 godina, Rusija u velikoj mjeri stala u podršku i onoga što se govori i radi u Republici Srpskoj, što je prije dva dana i ruski ambasador otvoreno rekao u tim svojim intervjuima.
Bio je to Miloš Šolaja iz Centra za međunarodne odnose. Nijedna tema za Beograd nije tabu, objasnio je šef beogradskog pregovaračkog tima sa Prištinom Borko Stefanović poslanicima u Skupštini Srbije svoju nedavnu izjavu da je srpska strana spremna da razgovara i o podeli Kosova. Opozicija ovu izjavu dočekala na nož, a analitičari primećuju da bi podela Kosova bila način da se ono prizna. Više u prilogu Ljudmile Cvetković.
Prvi put je sa jedne zvanične adrese u Beogradu stigao nagoveštaj da bi moglo da se razgovara i o podeli Kosova. No šef beogradskog pregovaračkog tima Borko Stefanović, koji je i plasirao tu priču, objašnjava da je to podrazumevalo otvorenost srpske strane da razgovara o svemu, a ne konkretan predlog.
Ono što smo mi rekli vezano za podelu Kosova jeste da je to samo jedna od tema oko kojih smo mi spremni da razgovaramo. I skupštinska rezolucija poslednja koju ste i vi usvojili nam omogućava i daje dovoljno prostora, a vi je pročitajte. A da li to znači da mi priznajemo Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu? Apsolutno ne znači.
Pristajanje na razgovor o podeli značilo bi da je Beograd sam prekršio rezoluciju 1244 na koju su se zvaničnici svojevremeno toliko pozivali. To tvrdi Velimir Ilić, lider Nove Srbije.
Ja se sećam razgovora sa Putinom.
u Moskvi, kad smo bili Tadić, Koštunica i ja. On je rekao, nemoj ja da budem, gospodine predsjedniče, Tadiću veći Srbin od vas. Ja vam štitim rezoluciju koja vas pokriva, a vi je kršite.
Za bilo koje rješenje koje ne podrazumeva Kosovo u sastavu Srbije, bila bi potrebna promjena Ustava, jer se u preambuli podvlači da je Kosovo deo Srbije. Za promjenu ove preambule unete u Ustav 2006. zalažu se jedino Liberalno-demokratska partija i Srpski pokret obnove. Ivan Andrić iz LDP-a kaže da će sva pitanja oko kojih je moguć dogovor predstavnika srpskog naroda na Kosovu i albanskog naroda ova partija podržati i da bi Beograd time trebalo da se rukovodi.
Ako je taj put podela, i ako on može da dobije podršku, onda ćemo mi to podržati. Dakle, ono što je najlošije za Srbiju, to je da se takvo pitanje ostavlja otvorenim iz godine u godinu i da se, kao što je danas slučaj u Skupštini Srbije, to pitanje koristi od antireformističkih snaga.
Ideja o podeli Kosova prisutna je već duže vreme u srpskoj javnosti, ali su zvaničnici do sada odbacivali takvu mogućnost. Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose, kaže da ova vlada, bez obzira na javne izjave, pokušava da skine sa svojih leđa teret status sa Kosova.
Da budem direktan, podela je način da se prizna Kosovo. Beograd iz nekih opet razloga koji su pre svega jasni vrhu vlasti, a ne i javnosti, žuri da što pre prizna Kosovo i otuda ta priča o podeli.
Beograd ne govori javno o podeli Kosova, kaže Dušan Janjić, iako je ta ideja prisutna i u samoj Tadićevoj demokratskoj stranci, zato što je prošle godine pokušavao u 2-3 navrata da lobira u međunarodnoj zajednici i pokazalo se da je trenutno raspoloženje od Vašingtona nadalje da se ne bi ulazilo u taj rizik prekrajanja postojećih granica.
E sada, povezivanje sa trenutnom fazom tehničkog dijaloga je zaista malo iznenađujuće, jer još se nije ništa ni postiglo. Iza toga stoji ovaj problem da očigledno u Beogradu nekako pokušavaju da skinu sa vrata sebi to pitanje statusa. Nisu to unutrašnje politički pritisci na njih, jer ovdje, kao što vidimo, i nema neke rasprave. To su ratno neki ili ubeđenja, kao što sam rekao, samoj stranci, ili možda i neki između spoljnopolitički aranžmani. Moguće da ima još jedna taktička ideja da se Priština isprovocira i da zapravo napusti tehnički dijalog, ali ne želim da verujem da je to.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Sledi priča koja je zaokupila pažnju domaće javnosti. Naime, 7 građana Kuršumlije ujeli su psi lutalice u jednom danu. Oni, međutim, nakon ujeda nisu primili potrebnu vakcinu protiv besnila, jer ih nije bilo ni u jednom domu zdravlja u Srbiji od koga su tražili. Beleži Miloš Ivanović.
U izjavi za naš radio, jedan od žitelja Kuršumlije koga je napao pas lutalica kaže da je veoma zabrinut jer nije primio potrebnu vakcinu protiv besnila.
Svi smo zabrinuti i ne pitamo uopšte za cenu niti za mesto gde te vakcine ima, da odemo svi zajedno da je primimo, makar tu prvu dozu, ako to već ne bude za nas kasno.
Sa druge strane, Dušan Lalošević, direktor Pasterovog zavoda u Novom Sadu, izjavio za naš program da su zalihe vakcine protiv besnila u Srbiji dovoljne i da nema razloga za paniku. On je objasnio da u rezervi ima oko 200 doza te vakcine koja su uvozi.
Za mjesec dana za celu Srbiju imamo dovoljno vakcine, samo što je relativna nestašica. Recimo Niš ima jako malo, Beograd ima jako malo, a recimo poneka antirabična stanica nema uopšte više vakcine.
A kako se to rešava?
Pa onda mi sednemo u kola i uopšte nije problem, ili pacijent može da dođe iz jednog grada u drugi i tamo će primiti. Nema nikakvih problema i sve je besplatno za pacijente.
Inače, čopori pasa lutalica mogu se vidjeti u samom centru grada. Građani Kuršumlije sa kojima smo razgovarali, ogorčeni su što još uvijek ovaj problem nije rešen.
To je katastrofa, to nema nigdje, ni u nijednoj zemlji, ni u jednom gradu, ni u jednoj državi nema to kao što ima kod nas. Ti psi, lutalice, jure i za autima, i za decom, i za svima, znači kad idu u škole, znači mogu decu da pojedu, znači to je katastrofa.
To je da Bog sačuva po 15 kučeta.
Jeste li videli da su oni ujedali već ljude?
Ovde je jednu milicionerku pojela kuće i...
Ovde strah postoji od kučića 24 sata, ne pun park je, a u parku se igraju deca, a pun park kučića. Možda pojmite, deca od 2-3 godine igraju se u parku, a kučići leže pod grmljem i to na desetine kučića u parku.
Prema podacima epidemiološke službe ovdašnjih doma zdravlja, u posljednja 3 mjeseca 20 građana se javilo ovoj službi nakon ujeda pasa lutalica. Istovremeno, oni ističu da u proteklih godinu dana broj oni koji su bili napadnuti od pasa lutalica oko 100. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija će zatražiti od Danske saslušanje svedoka o zločinu u Dvoru na Uni, najavljeno u tužilaštvu. Nema pregovora o članstvu u Evropskoj uniji za Srbiju bez napretka u dijalogu sa Kosovom, saopšteno u Briselu. Milorad Dodik u Beogradu se sastaje sa patrijahom Irinejem. Hamas i Fatah postigli dogovor o formiranju prelazne palestinske vlade. Savet bezbednosti bez saglasnosti o Siriji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Beogradu trenutno 13 stepeni, do kraja dana očekujte 21 stepen i povremenu kišu, sutra slična temperatura, još više kiše. Bio ovaj jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 28. april. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno!